par romu mediatoriem un to, ko viņi paveikuši pusgada laikā. Un, lai par to runātu, esam sazinājušies ar romu mediatoru vadītāju Daini Kraukli. Labrīt!
Labrīt!
Tātad romu mediatori ir romu izcelsmes cilvēki no vietējām romu kopienām, un viņu viens no uzdevumiem ir būt kā starpniekiem starp romu kopienu un valsts pašvaldības iestādēm. Sakiet, šī programma, tagad lūkojoties uz paveikto šajos mēnešos, ir izdevusies?
Es mazliet precizēšu, ja drīkst, ja. Romu mediatori ir izveidoti tātad pēc projekta, ko ir izveidojis izglītību iniciatīvu centrs un saucās integrācijas inkubātors romu bērnu un jauniešu atbalstam. Runājot par romu mediatoru darbību, vai tas ir izdevies vai nē, viennozīmīgi varu teikt, ka jā. Jo ņemot vērā pēdējos pētījumus, kur teiksim, no apmēram 9000 Latvijā dzīvojušiem romu pārstāvjiem, tikai 29 apmeklēja vidusskolu, tad tādējādi tagad tiek te veikti dažādi atbalsta pasākumi un romu mediātori strādā tātad ar izglītības iestādēm, respektīvi, lai varētu nodrošināt un veicināt tātad romu jauniešu un bērnu izglītību. Kā arī tiek veikti šie praktikumi, kas ir izveidoti arī projekti ietvaros resursu centros, kur tiek runāts ne tikai ar jauniešiem par izglītības iespējām, bet arī ar romu vecākiem par izglītības nozīmi. Un ne tikai par izglītību, tātad mediatoris darbojās, bet arī ar sociālo jomu un arī ar citām jomām, integrācijas jomu, bet ar sociālo jomu arī diezgan daudz, kas izdarīts un ir romiem palīdzēts gan mājokļu jautājumos, gan arī citos sociālos jautājumos, kas arī ar dokumentāciju ir saistīts un tā tālāk.
Tad vislielākie panākumi ir tieši izglītības sfērā.
Izglītības sfērā ir noskaidrots, apzināts, konkretizēts, precizēts un ir sīka detalizēta tātad man atskaita šobrīd, cik kurā reģionā bērni mācās un tādējādi mēs varam konkrēti strādāt un apzināt, ja teiksim, ja tajā reģionā ir vajadzīgs būt tik un tik bērniem skolā un viņu nav, nu tad romu mediators iet uz šo ģimeni un skaidro, kāpēc šis bērns nav skolā un kur viņš arī atrodās. Un tādējādi mums izdodās šūri pievērst ar vien vairāk šos bērnu skolām.
Kā jūs saredzat, kāda varētu būt tālākā romu mediatora darbība?
Projekts beigsies septembrī, bet jau tagad tiek domāts par nākamā projekta turpinājumu. Noteikti tādam turpinājumam būtu liederīgi būt.
Kāpēc tas būtu nepieciešams?
Nu, redziet, ja nebūs šo entuziastu, kas atbalsta un veicina un palīdz, tad Romi, diemžēl, diezgan kūca tauta un izglītības nozīme nav viņiem šiem vecākiem, ja tā tad aktuālākā lieta un tādējādi, kad es baidos, ka nenonākam atkal pie šīs situācijas, ka 29 jaunieši tik mācās vidusskolā.
Tad šo programmu būtu nepieciešams uzturēt tā kā nepārtraukti?
Nu, katrā ziņā varbūt ne nepārtraukti, bet katrā ziņā viņu ir vajadzīgs turpināt, varbūt līdz brīdim, kad uzlabojās situācija. Un šobrīd viņi jau ir uzlabojusies, bet nu neatlaist.
Cik šobrīd darbojās šo romu mediatoru?
Romu mediatori ir 4 un es esmu 5. Kā vadītājs un darbojās tātad Valmieras reģionā, tālāk ir Valdemāras pils reģionā, Daugavpils reģionā un Jelgavas reģionā.
Ar šo skaitu ir pietiekami?
Ziniet, es teikšu, ka nē, kad Latvija jau ir daudz lielāka par Jelgavu un par Daugavpili tikai, bet šis ir jauninājums, jo attiecībā pret to, ka Eiropā jau ir šie mediatori, tad mēs arī izlēmām, kad ir vajadzīgs Latvijā ieviest un paskatīties, vai tam nebūs liederīgs rezultāts. Un tiešām tas izradījās, ka ir.
Ja šis rezultāts ir liederīgs vai ir iespēja, tad, kad jūs lemsiet par programmas pagarināšanu, ka paplašināt šo mediatoru loku?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka noteikti, jo lai paplašinātu, lai turpinātu, ir vajadzīgs rezultāts. Un uz šo rezultātu balstoties, tad mēs arī varam iet kaut kur un distancēt tālāk.